Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης. Θα σας διαβάσω ένα κεφάλαιο από το βιβλίο «Χορός στο Ρόδο», το βιβλίο μου. Βιβλίο πρώτο, κεφάλαιο πρώτο. Ικανοποιημένος από τον εαυτό του, ο υπάλληλος που πλήρωνε μέτρησε μάρκες μεγαλύτερες αυτή τη φορά και τις στίβαξε μαζί με τις άλλες. Τίναξε την πύλια που άρχισε να κυλάει μέσα σε νεκρική σιγή και βουβή ομαδική δέηση. Ζέρο! Αντίξαν κραυγές θαυμασμού και ο υπάλληλος που έπαιζε για λογαριασμό του πουλιού έψαξε πάνω από τον ώμο του γυρεύοντάς τον. Δεν τον είδε και μετρώντας τα κέρδη μπροστά του διαπίστωσε ότι παρά ήταν πολλά για να συνεχίσει με δική του πρωτοβουλία. Στράφηκε στο σεφ επικαλούμενος τη βοήθειά του. Εκείνος του έκανε νεύμα να συνεχίσει, βέβαιος ότι με αυτό το παιχνίδι θα τελειώσει η ιστορία. Η μπύλια ξεκίνησε πάλι μέσα στη σιωπή και ο νους της πρόσεξε κάποιον που είχε αποξεχαστεί με το σπύρο του αναμένο στον αέρα. Ακόμα και ο σεφ είχε κατεβάσει τα βλέφαρα και την κοιτούσε πίσω από αυτά. Δύο μαύρο. Οι θεατές στράφηκαν στους διπλανούς τους έτοιμοι να αγκαλιαστούν και να γιορτάσουν. Μπορεί ο παίκτης που τον αφορούσε άμεσα το παιχνίδι να μην ήταν παρόν, παρευρίσκονταν όμως οι ίδιοι παίζοντας για λογαριασμό του και ζώντας το θρίαμβο το δικό του. Ήταν αληθινή απόλαυση να βλέπει στην κορυφή όλων αυτών των κερδών τις δύο μικρές άσπρες μάρκες σαν τη χιονισμένη κορυφή ενός βουνού. Επιβεβαιωνόταν για άλλη μια φορά η δύναμη του ίδιου του παιχνιδιού και η κυριαρχία του μικρού επί του μεγάλου. Ο νους της αισθανόταν την ίδια γαλλίαση με τους άλλους θεατές, μεγαλύτερη και από το να έπαιζε ο ίδιος. Οι υπάλληλοι αλληλοκοιτάχτηκαν πραγματικά ανήσυχοι τώρα και ο σεφ τους έγνεψε να γρηγορήσουν. Ο επιφορτισμένος με την πληρωμή μέτρησε βιαστικά τα κέρδη και με την ίδια βιασύνη αμόλυσε την πύλια. Κάποιος προθυμοποιήθηκε να φωνάξει στο Μαξ, όμως η περιέργεια τον γύρισε πίσω. Όλοι όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το τραπέζι και οι άλλες ρουλέτες περιστρέφονταν έρημες και μόνες. Ακόμα και οι υπηρέτες με τη στολή είχαν αναμειχθεί στο πλήθος, έχοντας ίδια έκφραση και άρα ίδια συναισθήματα. Ο διευθυντής της σάλας, που είχε κληθεί και παρακολουθούσε συνοφριωμένος, έδωσε εντολή με τα μάτια να συνεχίσουν δίχως χρονοτριβή. Με αστραπία ταχύτητα ο υπάλληλος εξφενδώνησε την πύλια και απέμεινε να την κοιτάει, όπως αν είχε χτυπήσει μπέναλτ και παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας. Όπου να είναι το πουλί θα εμφανιζόταν και από το χτύπημα εξαρτιόταν η νίκη ή ως υποβιβασμός. 26 μαύρο. Η φωνή του είχε ξαναποκτήσει την αλαζονία του ρυθμιστή ενός παιχνιδιού, όπου στο τέλος μόνος νικητής παραμένει ο ίδιος. Ένας βόγκος ήττας και απογοήτευσης δόνησε την ομίγυρη, σαν να σκοτώθηκε εκεί μπροστά κάποιος που πάλευε για τη δικαίωσή τους. Ο Νούσης είδε την παλάμη του σεφ να εκτινάζεται σαν σκούπα για να καθαριστεί επιτέλους η κόπρος του αυγίου, ή μάλλον η κόπρος από το κάτουρο του πουλιού. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή φάνηκε και το πουλί να έρχεται από τις τουαλέτες ανήξερος και ανακουφισμένος. Υπάλληλοι και πελάτες στράφηκαν προς το μέρος του και εκείνος ακινητοποιήθηκε κατά από τόσα βλέμματα, ψάχνοντας ταυτόχρονα το φερμουάρ του παντελονιού του. Δεν ανακάλυψε τίποτα και βάδισε προς τον Νούση για να τσεκάρει τα νούμερα που είχαν βγει. Μερικοί έτρεξαν κοντά του φωνάζοντας και χειρονομώντας. Αδυνατώντας να καταλάβει, έδειξε τα χάν και έκανε λίγα βήματα πίσω. Μπορεί να είχε ακούσει τις ζητοκραυγές και τα επιφωνήματα, αλλά ποτέ δεν θα φανταζόταν πως είχαν κάποια σχέση με τον ίδιο. Αφού ήταν αυτός εδώ, δεν τον ένοιαζε τι γινόταν εκεί. Πάντα έτσι και αυτό δεν το πουλί. Εκείνος ήταν προσιλωμένος στο κάτουρό του, αναζητώντας με προσήλωση την πέτρα που τον τυρανούσε. Κατά τα λεγόμενά του, οι γιατροί είχαν διαστείλει τους σωλήνες που οδηγούσαν στην κίστη και τον είχαν τροφοδοτήσει με χάπια που πίεζαν τα νεφρά να δουλέψουν εντονότερα και να αποβάλουν την πέτρα. Το μόνο που είχε να κάνει ο ίδιος ήταν να προσέχει τα ούρα του ώστε να συλλάβει την πέτρα και να την παρουσιάσει στους γιατρούς. Δεν ήξερε γιατί. Έτσι του είπαν και έτσι έκανε. Τώρα όμως ανακάλυπτε πως καλός ή κακός συνδεόταν με ένα γεγονός εντυπωσιακό κατά τα φαινόμενα που δεν γνώριζε ακόμα τις επιπτώσεις του. Προσπάθησε να είναι ψύχρεμος και πέρασε ανάμεσα από τους ανθρώπους που τον επιθυμούσαν και τον κατέκριναν σαν τον πυγμάχο που διασχίζει το πλήθος αφού έχασε τον αγώνα ενώ όλα έδειχναν πως θα τον κέρδιζε. Άκουγε λόγια μπερδεμένα και ανισόρροπα, λόγια που μιλούσαν για τύχη και ατυχία, για εκδίκηση, για αδικία και δικαιοσύνη. Αλλά μέσα σε αυτό το λεκτικό βομβαρδισμό, ο Μακ ξεχώριζε μια λέξη που ερχόταν με τη μεγαλύτερη συχνότητα, τρομοκρατώντας τον για κάτι που αγνοούσε και για το οποίο σίγουρα δεν είχε την παραμικρή ευθύνη. Χιλιάδες, χιλιάδες, χιλιάδες. Ο γκρουπιέρης με τον οποίο είχε κάνει τη συμφωνία φαίνονταν να πνίγεται στη δουλειά, όμως ο σεφ έδειξε πρόθυμος να το εξηγήσει. Κατέβηκε μάλιστα και από τον θρόνο του, κάτι που το έκανε μόνο όταν επρόκειτο να φύγει και όταν η περίπτωση ήταν πολύ πολύ σοβαρή. Ο Μαξ κατάλαβε επιτέλους ότι υπήρχε κάτι πολύ πολύ σοβαρό που τον αφορούσε. Κατάλαβε και άλλος ότι περίτευε να αποκρύψει οτιδήποτε, αφού γύρω τους είχαν μαζευτεί αρκετοί και συμπλήρωναν πρόθυμα τα κενά που επιχείρησε να αφήσει. Όταν το πουλί άρχισε να συνειδητοποιεί το τι είχε συμβεί, έψαξε με το χέρι πίσω του για να καθίσει. Ένας υπηρέτης πρόλαβε να τοποθετήσει μια καρέκλα και νοσοριάστηκε. Καθόταν με ενωμένα τα γόνατα και το σώμα γερμένο μπροστά, κοιτώντας το τραπέζι με τη ρουλέτα, σαν να βλέπε νεκρό τον αγαπημένο του σύντροφο που είχε ξεψυχήσει όσο αυτός κατουρούσε. Ζήτησε αδύναμα να δει το διευθυντή και η έκφραση του παρέμεινε άδεια, χωρίς καμιά ελπίδα. Όλοι και ήταν βέβαιοι για το άσκοπο αυτής της απέτησης και ο Μαξ περισσότερο από όλους. Είχε ανάγκη όμως να εκτονωθεί, αλλιώς θα του έστρεφε. Το ποσό που είχε κερδιθεί και χαθεί ήταν τεράστιο, μιας και ο ίδιος δεν είχε στις τσέπες του ούτε ένα μάρκο. Δεν είχε καν χαρεί, δεν είχε ούτε την ευκαιρία να συγκινηθεί με το αποτέλεσμα. Ωστόσο αυτό είχε υπάρξει. Είχε υπάρξει το μεγάλο του παιχνίδι εδώ και καιρό. Οι πάντες το είχαν γλεντήσει εκτός από αυτό τον ίδιο. Τρελαίνοντας στη σκέψη πως όλη εκείνη την ώρα που με το κούτελο ακουμπισμένο στα πλακάκια αναστέναζε με ανακούφιση προσιλωμένος στα κατακίτρινα από τα χάπια ούρα του, όλη εκείνη την ώρα κατουρούσε χιλιάρικα. «Λυπάμαι πολύ», δήλωσε ο διευθυντής πρωτού ακόμα σταματήσει, «όμως εσείς είπατε στον συνάδελφο να συνεχίσει ώσπου να επιστρέψετε». Για τόσα λεφτά είχα την υποχρέωση να στείλετε κάποιον να με φωνάξει», τσίριξε το πουλί. «Λυπάμαι, κύριε Μαξ. Τις προάλλες πέσατε εδώ και γνωρίζουμε το πρόβλημα της υγείας σας. Θα ήταν απάνθρωπο λοιπόν να σας ενοχλήσουμε και άλλωστε οι συνάδελφοι δεν έκαναν τίποτε παραπάνω από το να συμμορφωθούμε τις υποδείξεις σας. Αληθινά λυπάμαι». Αποχώρησε βιαστικά για τα σοβαρά του καθήκοντα, όπως βιαστικά είχε έρθει από τα σοβαρά του καθήκοντα. Στο πουλί δεν απέμενε παρά να κουβεντιάζει την περίπτωσή του με τον καθένα μέχρι να ξεθυμάνει. Σε κάθε νεοφερμένο διηγόταν η ιστορία και όταν δεν διηγόταν ο ίδιος αναζητούσε αυτόπτες μάρτυρες και τους έβαζε να του τα διηγηθούν πάλι από την αρχή. Για πολλές ώρες ο νους τον έπρεπε να μιλάει με τον ένα και με τον άλλο, ταρακουνώντας το κεφάλι του, τους ώμους του, τα πόδια του και δείχνοντας με τα δύο χέρια το τραπέζι, τα σκέλια του και τις τουαλέτες. Η αίθουσα είχε πια γεμίσει. Τα τραπέζια διασακούγονταν σαν ασμένος από μέλισσες που αναζητούσαν το κατάλληλο λουλούδι. Ο Νούσης είπε να του φέρουν ένα καφέ και τον ήπιε όρθιος ανάμεσα στα τραπέζια που έγραφε. «Ον ελεύθερο», του είπε ο σερβιτόρος και ο Νούσης δεν κατάλαβε αν του υπενθύμιζε κάτι ή αν τον δουλεύει. Ξαναγέμισε το φιτζάνι του με τρόπο από το μπουκαλάκι με το ουίσκι που κουβαλούσε στην τσέπη του, δώρο της Μόρφος. Ο καφές ήταν συνήθως το πρόσχημα και αυτό που χρειαζόταν στα αλήθεια ήταν το άδειο φλιτζάνι για να κρύψει εκεί μέσα το ουίσκι. Είδε τον καθηγητή να μπαίνει στην αίθουσα και να κοντοστέκεται κατά το συνήθειό του προτού διαλέξουν τα πόδια του κατεύθυνση. Ο Νούσης δεν είχε ξαναδεί άνθρωπο να περπατάει ακολουθώντας τα πόδια του με τόση εμπιστοσύνη, χωρίς να ξέρει ο ίδιος πού θα τον οδηγήσουν. Πράγματι, ο καθηγητής φαινόταν να αγνοεί το σκοπό τους και ποιο δρομολόγιο θα ακολουθήσουν και αφήνοντας αυτά να τον πάνε όπου θέλουν. Τα πόδια του τεινάζονταν μπροστά και πλαγίως, σχηματίζοντας μια οξία αγωνία που στη βάση της στεκόταν ο καθηγητής με τα δύο του μέτρα και το μικρό του κεφάλι ίδιος με διαβήτη. Μετά την εντύπωση που σου έκανε το ύψος και το κεφάλι του, αυτό που εντυπωσίαζε ήταν το περπάτημά του. Ακόμα και όταν στεκόταν και παρατηρούσε την πύλια, διέφερε από τους άλλους παίχτες που στέκονταν σαν πάνω από γκρεμό ή στις όχθες μια λίμνη στο ίδιο βασίλεμα. Ο καθηγητής έπαιρνε τη στάση του στρατιώτη που φυλάει σκοπιά με τα πόδια σε διάσταση, τη λεκάνη μαζεμένη μπροστά, την πλάτη κυρτή και κάπου κάπου ταλαντευόταν προς πίσω για να κινηθεί το αίμα ακριβώς όπως η σκοπή μετά από πολύ ωραία ορθοστασία. Όπως πάντα φαίνονταν σίγουρος για τον εαυτό του και γνώστης όχι μόνο του δικού του πεπρωμένου, αλλά και όλων αυτών που ίδρωναν και αγωνιούσαν. Πίσω από τα στρογγυλά του γυαλάκια του κοίταζε με ίκτο, κατανόηση και ειρωνία, γιατί γνώριζε ότι η μοίρα τους είναι μοίρα του και αν προς το παρόν διαφέρει είναι επειδή ο ίδιος καθυστέρησε να φτάσει. Βάδιζε μπροστά από τις ρουλέτες παρατηρώντας τις εξεταστικά και αδιάφορα, με τα λεφτά ακόμη ανέπαφα και ακέραια στην τσέπη, σαν να βάδιζε μπροστά από κορίτσια σε μπουρδέλο χωρίς ιδιαίτερη επιθυμία, αφού αυτός είχε την αγαπημένη του. Το πουλί έτρεξε να τον προϋπαντήσει για να του εκθέσει τα γεγονότα που τα είχε μάθει πλέον πολύ καλά. Ο καθηγητής άκουγε σκεφτός από πάνω του, με το βλέμμα στο πάτωμα και οι ώμοι του τραντάζονταν κάθε τόσο από ένα υπόκοφο γέλιο. Προσπαθούσε να κρατήσει το βλέμμα του κάτω από το τραπέζι, τα σκέλια του και τις τουαλέτες, αλλά δεν κατάφερε να το αποφύγει. Κάποια στιγμή ξέσπασε και το γέλιο του αντίκησε βροντερό και ιερόσιλο, σαν να γελούσαν 10 άπιστοι μαζί μέσα σε ναό. Οι πάντες έστρεψαν θυμωμένοι τα βλέμματα κατά πάνω του, αλλά εκείνος εξακολούθησε να γελάει σαν να βρισκόταν μόνος στο δάσος. Κανείς δεν τόλμησε να το διακόψει, ούτε ο διευθυντής. Ο Νούσης θυμόταν μια άλλη φορά που όταν αυτός ο τελευταίος του σύστησε ψυχρά να γελάει σε χαμηλότερους τόνους, μετάνιωσε την ώρα και τη στιγμή μπρος στο χυμαρόντι λόγο που εκφώνησε ο καθηγητής, διαχωρίζοντας τις χαρές του παιχνιδιού από τις χαρές της κερδοσκοπίας. Ήταν τα ωραιότερα γερμανικά που ακούστηκαν ποτέ μέσα σε καζίνο και ίσως να ήταν ακόμα και αν ακούγονταν μέσα σε αμφιθέατρο πανεπιστημίου. Υπήρξε τόσο γλαφυρός και παραστατικός που τον καταλάβαιναν και αγράμματοι Γερμανοί, ακόμα και ξένοι που δεν γνώριζαν διόλου τη γλώσσα και κρέμοντας την κυριολεξία από το στόμα του. Ο Νούσης είχε την υπόνοια πως αν γελούσε έτσι οποιοδήποτε άλλος θα τον πετούσαν έξω από την αίθουσα και αν τύχει να γελάσει έτσι ο ίδιος, ίσως να τον πετούσαν και έξω από τη Γερμανία. «Το πιο ακριβό κατούριμα», φώναξε εύθυμα ο καθηγητής, «να τον δηλώσει στο βραβείο Γκίνες. Θα πάρω τίποτε λεφτά? Δόξα θα πάρεις, να τη χέσω τη δόξα», αντέδρασε εκείνος με απογοήτευση. «Μαξ, άμα κατουράς το χρήμα και χέρεις τη δόξα, σε βλέπω που να είναι μέσα στον υπόνομο». Γελώντας πλησίασε τον Νούση. «Έγιναν στα αλήθεια αυτά τα πράγματα που λέει το πουλί?» Έτσι έγιναν και χειρότερα.
Πόρτες μα κανείς δε μου κάνε τη χάρη. Δε μου κάνε τη χάρη. γιορτές, μα κανείς δε μου κάνε τη χάρη. Σινεμά η δίψα μου με στείνει, στη ρημαγμένη μου καρδιά η αρχοντιά μου σβήνει. Καρδιά, η αρχοντιά μου σβήνει, η αρχοντιά μου σβήνει. Ντρέπομαι, τους ξένους τους φοβάμαι, και μέσα στην κατάντια μου τη μάνα μου λυπάμαι. Κατάντια μου τη μάνα μου λυπάμαι, τη μάνα μου λυπάμαι.
Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων». Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Να πέφτουν μες στο τέφι. Έκλεισα τα περάσματα κι άμα σε παίρνει, πέρνα. δες μη ζητάς, σ' ένα τραγούδι κόλλησα σαν γερική λατέρνα. Δεν έχω χρόνο, ματιά μου, δεν έχω χρόνο. Μη ψάχνεις μες στα μάτια μου μια φλόγα να χορεύει. Το πάθος μου το έχασα και κάπου αλυτεύει. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου, να ψάχνω για ελπίδες. Το πιο πολύ το έζησα, τώρα μου μένουν τα μικρά, δυο τελευταίες αχτίδες. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, ματιά μου.